Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata jalqabega jumaatat galgala keessa saalama walakka jalqabega saasadit meter bandi digdemilama digdemishan isodomito korrat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jalqaba dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa interneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan wixata bitooteessa 8 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 29 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Itoophiyaan talaalii COVID-19 miliyoona 2 ol biyya galfatte. Obbo Jawaar Mahammadiif Obbo Baqqalaa Garbaafa dabalee hoogganoonni siyaasaa Koongireesii Federaalaa Oromoo lagannaa nyaataa guyyoota 40 itti turan gorsaaf marii maanguddootaatiin arraraa jalqabee dhaabanii jiru. Yemen magaalaa Sana'aatti balaa ibiddaa waaltaa buufata godaantota Itoophiyaa keessatti mudateen namoonni du'u dhaabbanni godaantotaa IOM beeksisee jira. Qajeelchi poolisii godinaa Shawaa Bahaa qaamolee seeraan ala leenjii hidhannoo hoteela riizoortii Soodaree keessatti kennaa turan to'annaa jala oolche kan jedhe yoo ta'u hoteelli riizoortii Soodareef dhaabbanni hojii eegumsa foollee immoo gama isaaniitiin waardiyoota waliigalteen qaxaramaniif leenjii hubannaa kennine malee waan balleessin hin qabnu jedhu. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenyaa piroodiyuusariin tamsaasa irraa Nugusuu Taammiree tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo Itoophiyaan talaallii COVID-19 marsaa jalqabaa gara biyyaa galchite. Talaalliin amma gara biyyaa gales ta'e yeroo itti aanutti gara biyyaa galu yeroo tokkoon hawaasa biyyattii kan waliin ga'u waan hin taaneef of eeggannoo cimaa gochuun barbaachisaa ta'uu ministeerri fayyaa hubachiiseera. Talaalliin gara biyyaatti gale kun deeggarsaan kan argame ta'uu ministeeriin fayyaa Dr. Liyaa Taaddasa ibsaniiru Tsahaayee Daamxootu gabaase.
Dilbata kaleessaa gara Itoophiyaa kan gale talaalliin vaayirasii koronaa 2,200,000 akka ta'e ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee ibsaniiru. Baasiin talaallii kanaaf oolu biyyoota guddachaa jiraniif ulfaata ta'uu kan ibsan ministeerittiin karaa dhaabbata COVAX jedhamuun argamus dubbatanii. Talaalliin kun akka hawaasa bira qaqqabu gochuudhaaf biyyoonni akka biyya keenyaa dinagdeedhaan gadi aanaa ta'an biyyoota biroo waliin walqixa dorgomanii argachuu waan hin dandeenyeef karaa dhaabbata dhimmuma kanaaf dhiyeenya kana hundeeffame COVAX jedhamuun argameera. Biyyoota Afrikaa hedduun akka deeggarsaan argataniif carraaqqee dhaabbatichi dhaabbilee idila addunyaa dhaabbata fayyaa addunyaatiin hoogganaman kanneen biroo waliin taa'iseen torban darbee eegalee talaalliin kun biyyoota Afrikaa qaqqabu eegaleera. Haaluma kanaan Itoophiyaanis marsaa jalqabaatiin talaallii 2,200,000 ta'uu argachuu dandeenyeerra jedhan Dr. Liyaan. Hangi talaallii marsaa jalqabaa biyya keessa galee xiqqoo waan ta'eef qaamolee dursa argachuu qabaniif akka oolus ibsameera. Kanaaf kutaaleen hawaasa dursi kennamuufi qabu akka talaallii kana fudhatan kan ibsan ministeerittiin adeemsittiin talaalliin kun kennamus koreen talaallii sadarkaa biyyoolessaatti hundeeffamee jiru akkaataa hojumaata dhaabbata fayyaa idila addunyaan kaa'een kan hojiirra oolchan ta'a. Haala kanaanis kanneen amala hojii isaaniitiin adda durummaadhaan saaxilamoo ta'an ogeeyyii fayyaa fi namoonni dhaabbilee fayyaa keessa hojjetan dursa kan argatan yoo ta'u namoonni umuriin isaanii baay'ee deeme yookaan dulloomoo ta'anii fi dhibee garaagaraatiif saaxilamoo ta'anis talaallii kana kan argatan ta'uu jechuun Dr. Liyaan ibsaniiru. Talaallii COVID-19 kana bal'inaan uummata biraan ga'uudhaaf kan hojjetamaa jiru ta'uu kan ibsan ministeerri fayyaa gama biraatiin ammoo dhiyeenya kan vaayirasiin koronaa garmalee dabalaa waan jiruuf hawaasni maatii fi ofii isaa vaayirasii kanarraa si'aayinaan eeguu qabas jechuun hubachisaniiru. COVID-19 Itoophiyaatti mul'atee waggaa tokko ta'uuf bultiin 5 yeroo hafutti talaalliin kun gara biyyaatti kan seene. Odeeffannoo har'aa osoo hin dabalatiin hanga ammaatti vaayirasiin kun Itoophiyaa keessatti lubbuu namoota 2,429 galaafateera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Senatoroonni Yuunaayitid Isteetsi miseensi koree hariiroo alaa gameessiif senatarri kutaa Aayidaahoo Jiim Riish, miseensi koree hariiroo alaa senatarri kutaa Meeriland Ben Kaarden, senatarri kutaa Floriidaa Maarkoo Ruubiyoo, kan Meeriland Kiriis Vaan Hoolen, kan Indiyaanaa Taad Yaang, kan Virjiiniyaa Tiim Keeniif, kan Delaweer Kiriis Kuuns wuxnee paartii lamaanii irra deebi'uun beeksisuudhaan mootummaan Itoophiyaa TPLF qabsaa'onni kanneen biroon lolaaf wal barbaaduu dhaabani mirga namaa eegsisuuf gareelee gargaarsaaf daandii akka saaqan akkasumas naannoo Tigraay keessatti walitti bu'iinsa uumameen gochaa gara jabinaa raawwatame jedham akka qoratamu gaafataniiru. Bitootessa 8 guyyaa dubartoota addunyaa waliin kan walirra oole sadarkaa addunyaatti lakkoobsi dubartoota miseensa paarlaamaa ta'anii dabalaa deemus sirni dhiirotaan akka dhuunfatamu taasisu kan hin hafne ta'uun ibsamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyoota 40 lagannaa nyaataan rakka turan kan himamu obbo Jawaar Mohaammedii fi obbo Baqqalaa Garbaafaa kadhaaf marii olaanaa maanguddoonni taasisaniin lagannicha nyaataa dhaabuun isaanii himamee jira. Namoota kanneen gama sirna nyaataa idileetti deebisuun rakkoo waan qabaatuuf hordoffiin cimaan akka taasisamaafii jiru hakiimoonni isaanii dubbatanii jiru. Muktar Jamaaltu gabaase.
Turtii mana hidhaa Qaallittiitti fayyaan isaanii akkaan hammaatee gama hospitaal Laandmaark kan geeffaman obbo Jawaar Mohaammed Faanii akka lagannaa nyaataa irra jiran dhaabaniif manguddootaa fi namoonni bebbeekamoon kadhataa turanillee guyyaa 40 eeguu isaaniitu himame. Garee obbo Jawaar Mohaammed Faa akka lagannaa kana dhaaban kadhataatiniin turan keessaa tokko kan ta'an leenjisaa ol aanaa federeeshinii atileetiksii biyyaalessaa kumaandar Huseen Shiboo irra deddeebiidhaan kadhataa turanii dhumarratti itti milkaa'u dubbatu.
Rabbumatu qarqaare malee jecha keenan nama amanillee miti. Rabbumatu qarqaare jechuun dandeenya. Rabbumatu wajjin jiraate abbootiin gadaatiin maatiinis kadhatanii dadhabanii kaleessa akka caraate anaaf daraartu utuu seenee garuu ganama rasaati jaharraa eegallee agarsaati saddeeqi isaan wajjin haasaa oollee kadhannee boonnee miila qabanneeti akkuusanitti milkoomni rabinuu milkeessa jechuun danda'a.
Turtii lagannaa nyaataa guyyaa 40 hidhamtoonni kunniin keessa turan akkaan kan isaan dadhabsiisee fi dhibee garaagaraatiifis kan isaan saaxile ta'u dubbatu haakimoonni obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqala Garbaa fi obbo Hamzaa Adaana miidhaa cimaa keessa waan jiraniif illee haalli gama nyaata idilee itti deebi'an xiyyeeffannaadhaan hordofamuu akka qabu miseensi garee haakimoota tola ooltotaa fi haakima addaa dhimma Mardhumaanii Garaachaa fi Tiruu Dr. Abdii Baatii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
Nafti keenya yoo nyaata hin argatini nyaata yookiin gulukoosii fayyadamu nyaata hin argatini nafa keessarraa fayyadamu ofii nyaachuu jalqaba jechuudha. Sunimmoo kan mul'atuun kiiloo isaanii gad bu'uu irratti tokkoo ni mul'ata. Sun olmoos parsantii 25 kiiloo isaanii irraa gadi bu'anii jiranii. Kaan immoo hanqina albuudaas ni qabu. Albuudaan garaagaraa keessattuu albuudaan potaasiyem, maagneesiyem fi fosfaras jedhaman kanneen irratti mul'ata.
Kanaafuu akkamiin nyaachuudha malan maali wanni akka ogeessaatti gootan?
Tole namni tokko yeroo hagana turee nyaata deebi'ee yeroo jalqabu wantootan nyaata osoo jalqabsiisaniin dura godhamu qabu jira. Inni tokko hanqina albuudaa mul'atan kan sirreessuudha. Kanas gochuutti jirra kaleessa irraa jalqabnee albuuddan dhiiga isaanii keessatti hanqina mul'isan kanneen sirreessuu jalqabne jechuudha. Achi booda immoo nyaata yeroo jalqaban riiskii of danda'e qaba. Nyaata yeroo dheeraa guyyaa 40 booda deebi'anii nyaachuu jechuudha. Kunis haala jiruun haayi riiskii jedhamee kaayama.
Balaa hamaa jecha.
Balaa hamaadha. Kanaaf of eeggannoo guddaadhaan nyaata jalqabsiisuu barbaachisa. Hospitaala keessatti haala onnee isaanii haala hafuura baafata isaanii dhabata onnee kalee kanneen hunda monitor gochuudhaan nyaata jalqabsiisa jechuudha.
Obbo Jawaar Mohaammed Faa yeroo lagannaa nyaataa eegalan mootummaan gaafilee deebii akka kennuuf gaafatan waajjiraaleen dhaabbilee mormituu cufaman akka banaman hidhamtoonni siyaasaa akka hiikaman mootummaan dirree siyaasaa akka bal'isuu fi gaafilee gama biroo gaafataatiniin turuu kan dubbatan abukaatoon obbo Jawaar Mohaammed Faa keessaa tokko kan ta'an obbo Kadir Bulloo gaafileen isaan gaafataatiniin turan deebii argachuu baatus dhiibbaa manguddoonni lubbuu isaanii baraaruuf irra deddeebiidhaan taasisaniin obbo Jawaar Mohaammed Faa lagannaa nyaataa irra turan dhaabuuf murteessaniitiniin jiru jedhan.
Komaandar Daraartuu Tulluu fi Komaandar Huseen Shaboo fi alattillee kan turan warri abbootii machaaf tulama hooggantoonnii fi jaarsotiin adda addaa abbootiin amantaa waan kana kan dhiisan kana taatu. Manni ka jedhame maali? Kan isin ummata kana barbaadan caala ummata kanatu isin barbaada kanaafu dhaaba waan kana jedhan haga ammaa dhugaateennaaf mirga keennaaf nuuf ummata oromooti jecha duutanii rabumatti isin kaa'ee haa ta'u malee armaan booda ka duutanii ummata oromoo ajjeesuudha ammaa achi hoogganti turtanii tursan taate lammaffaa ammoo diina oromoo gammachiisu qofaa kan jedhu dhaamsa kennaa kan jedhu itti manii turan komaandar Biraartuu komaandar Huseen Shaboo qofti akka seenan akkaatota waliin kuwwan ammoo ala akka turan hayyamanii akkaatama sanii gara seenanii.
Galmee obbo Jawaar Mohaammed Faa jalatti namoonni 24 barumsaa ajjeecha artist Haacaaluu Hundeessaa kan hidhaman yoo ta'u abbaan alangaa federaalaa Himannaalee Shororkeessummaa keessummaa lammiilee jidduutti walitti bu'iinsa kakaasuu meeshaa waraanaa seeraan ala hidhachuu fi kanneen birootiin himate hidhaatti kan argaman ta'uun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yemen magaalaa Sana'aatti balaa ibiddaa giddu gala buufata godaantota Itiyoophiyaa keessatti mudateen namoonni du'u dhaabbanni godaantotaa IOM beeksisee jira. IOMitti hoogganni damee Afrikaa bahaa fi giddugaleessa bahaa balaa kanaan namoonni 8 du'uu fi 170 kanneen ta'an madaa'u dubbate. Lammiileen Itiyoophiyaa bakka sana jiraatan garuu namoonni du'an sanaa olii jedhu. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Kaleessa magaalaa guddoo Yemen sanaa bakka buufata godaantotaatti balaan ibiddaa ka'e lubbuu namaa galaafachuu IOM beekise. Buufata godaantotaa immigireeshinii mootummaa Yemeniin bulu kamsa'a 40 jedhamutti balaan ibiddaa ka'e xinnaatu lubbuu godaantota 8 galaafatee 170 olimmoo madeessu Kaarmeelaa Gudoo direktarri waajjira jarmayaa godaantotaa IOM kaakaaba Afrikaa fi baha jidduu galeessaa dubbatanii jiru. Mrs. Kaarmeelaan IOM warra balaa kanaan miidhamee fi gargaarsa yaalaa taasisaa akka jiru himanii warra yaala fayyaa fudhataa jiru 170 keessaa namoonni 90 garmalee warra miidhameedha jechuun dubbatan. Jean Nicholas Bius Yemenitti bakka bu'aan dhaabbata baqataa UNHCR dhaabbanni baqataa UNHCR balaa godaantota kanarra ga'ee fi gaddatti dhaga'ame ibsaa jedhan. Bius UNHCR dhaabbilee gargaarsaa akka IOM duuka warri balaa kanaan miidhame yaala akka argatuu fi tumsarra jira jedhan. IOM lammummaa namoota balaa kanaan du'anii fi miidhaan irra dhaqqabee ifa baasuu baatus lammiileen Itoophiyaa Yemen jiran garuu irra caalaan dhalattoota Itoophiyaatii jedhan. Obbo Taajuu Siraaj bakka bu'aa baqattoota Oromoo Yemen jiraataniiti. Ka'umsa balaa kanaa yoo himan rakkoo eegdotaa fi godaantota kana gidduutti mudateedha jedhan.
Mana hidhaa isaan hidhaman keessatti ijoolleen sababni nuti fiidhamne sababa gahaa miti furmaata nu godhaadha. Takka biyya keenya nu galchaa takka ammoo nu gadhiisa mana hidhaa kanarraa sababa akka malee hidhamneef. Haala kanaan wal qabatee ijoolleen nagannaa nyaataa godhanii galama akkasitti yeroon amma yaa booda yaa sagalle yeroo asirii kana waraanni dhufee jechuudha. Kan uumame waraanni mana isaan hidhaa keessa jiran kana keessatti boombii aaraa itti darbanii boombiin isaan darban sun afata isaanii fi biqiltaa qaban kan hundaa waliin qabatee manni hundi waliin dubate illeen ba'uu hin dandeenye akkasitti manni ija guddaan duuba deemuu ilaal mana keessatti jette mana isaan keessatti jirama aara jiruu fi ibidda jiru ta'uu wajjin. Akkasitti ijoolleen miidhamuu dandeenya cinaan ibiddoon gubataman cinaan uffamama aaraatti fi namni walii gadi bu'uudhaa fi kanaan akka fayyadaman jechuudha.
Obbo Taajuun warri hidhame balaan irra dhaqqabe kun lammiilee Itoophiyaa dhiyeenya biyyaa baqatanii gara Yemen dhufaniidha jiran. Dabalaniis poolisii Yemen dhiyeenya godaantotaa fi baqattoota Yemen keessa turan waraqaa eeyyama jireenyaa yookaan ammoo waraqaa baqataa hin qabdan jechuun hidhuutu namoota hidhaa kanaaf saaxilee jedhu. Bakka bu'aan hawaasa baqattoota Oromoo obbo Taajuun balaa kanaan namoonni du'an haga yoonaa baramuu baatus lakkoofsi namoota du'anii kan eerame olii jedhu.
Namoonni du'an namoota biddoota hedduu lakkaa'amuudha. Adda baasuu hin dandeenye. Akka nama kana ilaalle waraanni nama naannoo kanatti dhaqee wanta jiru itti beekan turre hin dandeenye jechuudha. Garuu namoota biddoota hedduu lakkaa'amu. Namoota hedduu namni madaa'e. Nama hedduudha. Nama wadaawu qorachuu dubbata goonee jira. Mana yaalaa sadi keessa jiranii mana yaalaa ta'uurraa ga'amu. Nama 70 oltu achi geessame. Warra achi geessame keessaa nama jahaatu du'e achi geessaman jechuudha. Akkasuma namni sadi haala hamaa keessa jira jechuudha.
Bagattoni fi godantoni lammin Ethiopia ye menjiratanisi sanan ke satti rakkol lammin Ethiopia raga ajiru dabala ajira ajadu. Durabwana wasafi bagattoni Ethiopia ye menjirana mas warrabala kanandu efi mida me adabasu rakisada ajadu. Olivia Hayden kondali wajira godantota ayo miyemen. Utubalan kuni mudatin dura namoni dibba furakkaz jirata turani irani garu amma hojjin wardu efi warrafi adabasu ittifufe jira ajadan. Motumani Ethiopia's gamay saatini si waya godantu tabu fataka isatti duwan kana hordo fakka jiru ime. Dubbi man wajjira ministera aja ala Ethiopia ambasadur dina mufti taye kana kubakamna ajadu.
Mana hida jollen seranala yaman senan jirumi jollen baya jira. Isam mana hida ke satti ibiddi mana hida ke satti kare. Acutti namni baya midame jira namni kenyas ke satti jira. Garu ammami ammam baya tu mal kana. Embassy in Kenya, Oman kajiru tu embassy chingam na kumaveksu. So hala kajachi hali jiru adan bafachu dafi hali gora magira. So hida ibiddu kumale rake emal kana mjalabu ajira. Isa chala mu lami wana chijiru basu dafi. Isa ngargaru dafi karadan damun. Mali fi garato kon embassy in jiru biyati kesa kumaveksu. Biyati ilmu jiru kamter fi. Rako gudara garu embassy in chote Oman kajiru tu.
Ambassador Dinan Motuman Lamile Ethiopia, Yemen Debelete, Biutan Baj Dugalisa Kanki Satra Kora Jiranisi, Biati Devisa Jirachus, Himanijiru, Gaba Sagal Amerikaf, Galmudait, Nairobi.
Radio Sagale America saganta afan oromoti daggeffato ta kenya qopitanu ticen akuma duranu daggeessan guyyana ra guyyadu bartota okan march 8 gutuma dunya ratta yani femeole hunde situ ijarsa dubartota oromo idla dunya adde dinqnesh kitla way guyyakana lanchisun akkaibsanu kennanif jallanne ndubistejirti akkane jechun jalka bana adde dinqnesh
kila dubartoota ragahaatu UN chuno moto moto walta ani guyyan kun akka kabajamu murtaaye biyyoota baay'ee keessatti kabajama kunimmo dubartoonni dura hojiiluun qaxaramani turani yeroo bara industrial revolution isaan dubartoota sadiddamishan bara 1911 maqaadhuma saayyu maal jedhaniiru the tragic triangle fire in New York City fajr achitti washa fata New York keessat chamarran idda tokko afukama gubatan ka'um sam mirgasaani gaafachu miindaan keenya walqixanuu kaasa'u jechuu irra kan ka'eedha miindaan saanii warqiiraati gadi ture isa kanarraa kan ka'ee dubartoonni gaafachuu jalqabanii bitoota saddeeta gabara 1910 jalqabee akka kabajamuu waan ta'ee yaadannoo dubartoota warra extraordinary qabsoo mirga dhala namaa godhan jedhee ni fudhadha. Egaa dubartoonni karaa adda addaa biyya keenyatti soo fudhanne naannoo Oromoo keessatti soo fudhanne taa'ummannaa durbadha shuwayyaa jedha Oromoo. Ifa manaa godhi kana ol kootu gochuu koofi. Kun jechuun dubartoonni akka namaatti miti an ilaalaman turani. Weeraan nama ta'anii obboleetti ta'anii haadha ta'anii dhiira yeroo dahan haadha manaa ta'anii yeroo mana bushan waa takkaleetti mul'anne tajaajila isaaniif gocha isaaniif garuu akka kanaatti ilaalan dubartoonni kanaafi kunin namumtu akka yaadatu ani bitoo keessa 1800 akka kabajamu dhukkubni koovid nu dhoowweetu manatti nu hambise malee yeroo kaan hin kabajna.
Hawaasa keessatti jijjiirama kana fiduudhaaf maal gochuutu namarra jira jettu?
Barumsatu barbaachisa namaaf waaqayyo dhiiras dubartis uumeera akka waliin jiraata jaalalaaf wal kabajuuti walii yaaduutiin ani ijoollee durbaa godhadheef ijoollee dhiiraa godhadheef addan bo'atu maaliif anaaf ijoollee kooti lamaanuu kanaafi namni hundumtuu nama ta'uutaaf wal kabajuu qaba. Dubartiinis abbaa manaa ishee jaalalaaf kabaja jiraachu abbaan manaa haati warraasaa akka isaaf yaaddu isheef yaaddu walii yaadamuu waliin jiraachu. Mana keessaa jalqaba beektaa barumsa argachuun mana keessaa ijoollee ofii akkaataa dhiirri dubartii waliin caalan lamaanuu waaqayyotu dhiiraaf dubartii godhee uume barbaannee dubartiin taane barbaadees dhiiran taane inni sun kanaaf wal qinxa wal jaallachuutiin wal kabajuutiin jiraachuu dandeenya.
Gama kaaniin immoo dubartoota akka jajjabaatan gochuuf maaltu ta'uu qaba jettu?
Dubartoonni paawarii ta'uu yookiin humneessuu qabna dubartoota hin jennu barumsa kana kennuudha. Keessumaa Oromoo naannoo namni guddaa lafee guddatetti ijoolleen duchumatti namni guddaan yeroo mana keessummaa mana dhufu golatti gaarii hamna. Kun immoo iyyuu dhiibbaa uumeera dubartoota keenya irratti. Kana keessaa bahuu fi dubartii ta'uun keenya waan baruu qabnu baruun hin dhoowwatu. Waan sirrii ta'e waan raayitii ta'e dubbachuurraa nun dhoowwu gadi ba'anii dubbachuu hawaasa keessatti hirmaatanii waan barbaachisu gochuu walitti immoo wal barsiisuun barbaachisaadha. Ijoollee warra amma waggoota soddomaan kana keessatti dhalatanii biyya keessaa guddatan shamarran nu caalaa baay'ee baay'ee jechamoodha baay'ee nutti gammada ijoollee sanatti. Kanaaf kana keessaa bahuu jalqabeera gargaarree sammuu gadaantummaa keessaa bahan gochuudha.
Aadde Dinqineshkiti laa deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Ka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qajeelchi poolisii godinaa Shawaa Bahaa qaamolee seeraan ala leenjii hidhannoo hoteela riizoortii Soodaree keessatti kennaa turan to'annaa jala oolche jechuun dubbatee ture. Hoteelli riizoortii Soodaree fi dhaabbanni hojii eegumsa foollee immoo gama isaaniitiin waardiyyoota waliigalteen qaxaramaniif leenjii hubannaa kennaa jirra malee wanni balleessine hin jiru. Namoonni keenya seeraa ala hidhaman, kanaafis ragaa qabnaa jedhu Muktar Jamaaltuu Adaamaarraa gabaase.
Qajeelchi poolisii godina Shawaa Bahaa akka ibsutti kanneen leenjii seeraan alaa osoo fudhatan argaman namoota 53 to'annaa jala oolcheetiin hin jira jedha. Akka poolisiin jedhutti namoonni kunniin beekumtii qaamolee nageenyaa malee sochii kana kan taasisaatiin hin jiran tahuu fi meeshaa waraanaa 29 ta'ullee to'annaa jala ooluu ibsan hoogganaan damee qorannaa yakkaa qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa Komaandar Biraanuu Leechisaa.
Dhaabbatichi leenjii kennaa ture dhaabbata eegumsa tajaajila waliigalaa qulqullinaa fi kenna leenjii fuullee itti gaafatamummaa isaa murtaa'e kan jedhudha. Inni kun achi dhaabbata Soodaree riizoortii keessatti leenjii kennaa turanii achi keessatti riizoortiin Soodaree immoo akkuma beekamu mana bashannanaati. Mana bashannanaa keessatti leenjii loltummaa dirree leenjii waraanaa kennuun waan eeyyamamu miti waan ta'eef tokko kana akkasumas meeshaa waraanaa immoo seeraan alaa kuusuudhaan achi keessatti argameera kan jedhu wantoota kana lamaan wal bira kaasne qabne garee qorannaa tokko dhaabnee qorannaarra kan jiru ta'uusaati.
Komaandar Biraanuu Leechisaa dhaabbanni leenjii kennaatiin hin jiru kuni seeraan ala bobba'uu shakkame haa jedhan malee dhaabbanni tajaajila eegumsa waliigalaa qulqullinaa fi kenniinsa leenjii foollee itti gaafatamummaan isaa murtaa'e jedhamu qaamolee mootummaa kanneen akka Komishinii Poolisii Federaalaa, Biiroo Dhimma Hojjetaa fi Hawaasummaa Naannoo Oromiyaa, Biiroo Daldalaa Magaalaa Adaamaatii fi kanneen kana fakkaatan irraa hayyama hojii qabaachuu isaa ragaa ibsuuf VOA'tti agarsiiseetiin hin jira. Gaafa rakkoon kun uumames haala walii galtee ji'a tokko dura riizoortii Soodaree waliin taasifameen waardiyoota qaxaranii fi waardiyoota kanniiniifis leenjii hubannaa kennuudhaaf Soodareetti argamuu isaanii dubbatu. To'ataan hojii eegumsaa dhaabbata foollee obbo Dassaaleen Fassahaa.
Dhaabbanni eegumsa foollee riizoortii hoteela Soodareetitti hojjettoota eegumsaa baay'inaan 68 ta'an hawaasa keessaa cuquudhaan leenjii yookaan hubannoo hojii eegumsaa akkasuma hojii qulqullinaa irratti kennaa osoo jiru qaama mootummaatiin dogoggora tokko malee baay'inaan hojjettoonni eegumsaa nama 45 ta'anii fi hojjettoonni istaafii nama 7 ta'an yeroo ammaa kan to'annoo seeraa jala kan jiranidha jechuudha. Bulchiisa nageenya aanaa Adaamaa beeksisuu qabnu beeksisnee jirra. Leenjii kanaaf eeyyama akka nu kennan gaafannee turre isaaniif eeyyama nu laaltanii gama kanaan leenjii kennatti fufnee turre. Isaanis achitti argamanii jiran poolisii humna addaa fi humna addaa keessaa namoonni haga baay'inaan 3 ta'an akkasuma poolisii Oromiyaa nama ta'anii fi qaamolee nageenyaan waliin waltajjii sanarratti hirmaatanii waliin waltajjii sana leenjii sana fudhataa kan turan.
Gama biraatiin maqaan isaa kan dhaame dhaabbanni hoteela riizoortii Soodaree wanni seeraan ala raawwatame tokkollee akka hin jirre deebisa. Waliigalteen جاتو قدورة عبتا فولي ولين تاسفاميتين انتوري كارغادا هاركاساني جروتو كان اغرسي سيوتو ادم سمكان نموني سيران على لنجي فلتاتين انتوري انجل اماني اللي جاتو كوف وارديو مارا اتشو مسودري اكتوران دوبتو بشاورانا سيران على جد اميتين اندوبتا من والكبتي وقاكو لاني اول كان هاركاسودري توري تاو رافي غافة هوتيلي وابشبالي غرغورتادان غم ريزولتي سودري تتدربو بشاورانا ديقدمي طرب والهركا فود انسي كان التين تاسفة متاليا غافة انقلو ليسا قد طرب براكو ملا ما في سدي ملتو نمهو جيجي جيسا هوتيل وابشبالي توران obbo haylu charnatin irratti mallatte fami agarsisu deesu hojige gesan resulti sodare obbo daggole injiso
february to korra kase hojige gumsa kana gutman gutut ittigafata umma sa fudatani hojige gumsa ta jati hojige gumsa kan no kenna hojita jahata mi saddet kan jelati qabani kan hojige gumsa ta jati la kana kan no kenna tira gafasi wardia ortifo vitifi qama sira kamiyu warra ana jiran beksani hojji orientationi hala eegumsaarratti hubannu laachuuf barbaanna jedhani waan akkasii osoo leenjii san kennaa jiranu qaamni seeraa warri humni addaa dhufee maal hojjechaa jirtan jedhanii gaafatanii aga leenjii san dhaabuu tirasii ga'anii meeshaa waraanaa dhaabbanni tanaan duratti kan itti fayyadamaa ture. Dhaabbanni immoo tarma dura mootummaa federaalaa jala guuturu san hoteela Shabalee gara Soodaree dhuunfatti yoo dhufu wal harkaa fuudhiinsa kan godhamee jira. Innilleen wal harkaa fuudhiinsa namni wal harkaa fuudhiinsi godhame illee ni jira. Meeshaa 27 kan wal harkaa fuudhiinsi godhame kan gamana gara dhaabbata dhuunfaa yoo dhufu kan wal harkaa fuudhiinsi godhame waan jiru. Isalleen qaama dhimmi ilaallatuuf dookumentii jiru kennineerra.
Qajeelchi poolisii godina Shawaa Bahaa yakka raawwatameetiin hin jira jedhamu kana qorachaa akka jiruu fi dhaabbanni foollees qaamolee nageenyaa osoo hin beeksisin sochii kana taasaatiniin ture jedha. Dhaabbanni foollee garuu qaamoleen dhimmi ilaallatu waltajjii kana kan quba qaban xalayaa gaafa gurraan dhala 1 bara 2013 fi gurraan dhala 19 bara 2013 barreeffameen qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa waajjira poolisii aanaa Adaamaatii fi waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Adaamaatiif dhimmicha beeksisuu isaatii fi hojjettoota waardiyaa 68 ta'an niifillee leenjiin hubannaa akka kennamu ibsee haaluma kanaan hoggantoonni nageenyaa aanaa Adaamaa Soodareetti waltajjii kanarratti argamuu isaaniillee dubbata. Dhaabbanni hojii eegumsaa foollee hoggannaan damee qorannaa yakkaa qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa Kumaandar Biraanuu Leechisaa garuu xalayaan isaan dhaqqabe akka hin jirre dubbatu.
Gaafa qorannaa eegalu beeksisni irraa kan jedhan qabu garuu poolisii godinaan beeksisne akka beeksisne isaanis dubbachaa jiru. Poolisii godinaan ittiin beeksisne xalaa qopheessine nu harkatti hafe yemmil kan yaada jedhu tokko. Dhagaa'eeranis inni kun immoo osoo hin beeksisiin ati barreeffattee kiisa keewwattee kiisa keessatti namni ilaalu hin jiru. Minaalbaata aanaa beeksisan ta'uu wanti akkasaan jedhanitti malee wanti ragaan qulqulleeffanne hin jiru. Waa'ee meeshaas Shabalee irraa gaafa binnu waliin birne jedhu inni kun immoo maaliin mirkanaa ragaa evidensii gamalachuu nu dhiyaatuun yeroo qulqulleessuudhaaf yeroo beellamaa nuu kenname jira. Yeroo beellama nuu kenname kana keessatti. Qulqulleessinee addaan baasnee seeraa kan dhiyeessinu ta'uu keessin ibsu barbaadu.
Yeroo beellamaa yoomitti laatamama?
Guyyaa 14 nuu kennaniiru. Guyyaa 14 kana keessatti xumurree kan dhiyeessinu ta'uu isaati.
Dhaabbanni tajaajila eegumsa foollee kanaan dura dhaabbilee idila addunyaa biyya keessatti hojiilee mootummaa hojjetan hedduudhaa fi kanneen gama biraatiif illee waardiyoota haaluma wal fakkaataan qaxaraa dubbatu kan ibsu yoo ta'u akka fakkeenyaatitti dhaabbata ijaarsa daandii CCCC jedhamu daandii mojoorraa hawaasaa hojjetaatiin hin jiru dhaabbata tullumooyyee ji'otarmaal jedhamu naannoo laangaannootti hurka lafa jalaatiin elektirikii maddisiisaa jiruu fi dhaabbata bulchiinsa magaalaa Adaamaatiif bishaan dhugaatii lafa jalaa baasaatiin hin jiruuf dabalatee dhaabbilee garagaraatiif waardiyoota 600 ol bobbaasee kan of jalaa qabu ta'uusaallee ibseetiniin jira. Waardiyoonni riizooltiin Soodaree foollee irraa qaxarateetiniin ture hidhamuusaatiin walqabateetiniin qaawwaan nageenyaa akka hin uumamneef jecha poolisii humna addaa Oromiyaatiin hoteela Soodaree akka eegamu taasifamuusaa VOA'n hoteela Soodareetii fi qajeelcha poolisii godina Shawaa Baharraa mirkaneeffateetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiiloheertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloheertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloheertzii 12485 irratti ውጣት አገጅማታት ቆጵ አፋን ኦሮሞት እንደበርሱ አስረት ራወታ ቆጵ ቦሩት ወልት ደብነ ነጋት ቡላ ደገፈቶ ተገኛ አመሰገንታ አፋን ማራቱት ትፉፋ